İşten sonra Azadlık Radyosu'nda. İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salamlayıram dinləyiciləri. Yol polisinin təmsil edən Kamran Əliyevlə belə maraqlı söhbətimiz oldu və dinləyicilərin suallarını təəssüf ki, hamısını çatdıra bilmədik Kamran bəyə. Amma növbəti təqribən 15 dəqiqə ərzində biz futbol haqqında danışacağıq, amma futbol haqqında yox. Futbol barədə siyasi xatirələri bölüşmələrini xahiş edəcəyik bizim telefonla bizə qatılan qonaqlarımızdan. Hikmət Hacızadə, hər vaxtınız xeyir Hikmət bəy.
Xoş gördük Hacı xanım, xoş gördük.
Hikmət bəy, sizcə futbol siyasi oyundur?
Nəzəri danışsaq, əlbəttə ki, yox. Amma real həyatda futbol və ümumiyyətlə idman, beynəlxalq sazişlər, bunlar əlbəttə ki, siyasiləşmiş bir sosial demək, fenomendir, belə deyək.
Bu indi hal-hazırda başa çatmaq üzrə olan dünya çempionatında hamı Şimali Koreyanın oyunlarını izləyirdi belə xüsusi siyasi rəng verirdilər həmin oyunlara. Sizin üçün də maraqlıydı mı bu oyunlar?
Əlbəttə ki, maraqlıdır. Mən də həmən gözlə baxırdım ki, bax bu sırf təmiz stalinist ölkə orada idman necədir? Onların məşqçisi necədir, onlar necə geyinirlər, necə davranırlar, bunlar hamısı bizə keçmiş eserini xatırladırdır və ümumiyyətlə hər bir ölkəyə demək, onun komandası demək prizmasından baxırsan indi. Argentinaya baxırsan elə görürsən ki, bunlar hamısı tango oynayandılar. Nəsə belə təxminən. Alman komandasına baxırsan görürsən ki, bunlar aha qayda qanunu sevəndilər, bunlar mexanizm kimi, maşın kimi oynayırlar. Və ümumiyyətlə, futbolla millətçilik demək bölünməzdir, bunlar bir gedirlər. Millətçilik, milli miflər və idman, xüsusilə 20-ci əsrdə başlayanda böyük beynəlxalq demək, yarışlar, olimpiadalar, başdan ayağa siyasiləşmiş bir fenomen idi. Onu Almaniyada Hitlerin vaxtında olimpiada keçirəndə daha qabarıq göründü. Hitler istəyirdi öz ölkəsinin demək nailiyyətlərini idman vasitəsi ilə göstərsin və göstərsin ki, Alman milləti hamıdan demək mükəmməldir. O nəinki ən yaxşı texnika buraxır tutalım ya nə isə istehsal edir, o idmanda da yaxşıdır, o ən möhkəm qaçandır, tullanandır, futbol oynayandır. Əfsuslar olsun ki, Amerikadan gələn qara dərili demək bizim qardaşlarımız Almaniyanı uddular, Hitler çox məyus oldu, amma hər halda xüsusilə diktator ölkələri demək idmandan xeyli öz propagandasında istifadə edirlər. Bu aydın məsələdir. Yəni gəlmişkən demokratik ölkələr də onu eləyir. Amma diktator ölkələr daha xüsusi demək maraq göstərir idmana. Ölkənin vitrinasıdır, millətin nailiyyətləridir və s. s. Olimpiya çempionları olur, milli qəhrəmanlar. Və əlbəttə ki, buna hamısını belə rasional adam biraz yumorla yanaşmalıdır. Amma görünür insanın təbiətində var da bu. Yarış, savaş, birinci olmaq, özünü təsdiq eləmək. Ümumiyyətlə bir şey də deyirlər ki, bu belə deyək, mədəniyyət şunaslar. Ki bəzən idman yarışları müharibələri əvəz edir. Çünki binə qədimdən müharibənin bir cazibəsi də var. Mən getdim, əzdim, təsdiq elədim özümü, düşmanı sındırdım, mən. Bunların yerini indi idman tutur. Mən əzdim, amma idmanda. Bəli, belə. Bax, çox maraqlıdır əlbəttə ki, bunlar mən baxıram və bu çempionat gözlənilməz oldu. Mənim üçün heç bir favorit heç bilmədik, kim qabağa gedir. Belə güclü komandalar çıxdı stroydan. Ondan sonra Afrikanı gördük. O da bir ayrıca bir mövzudur. Cənubi Afrika, Afrikanın demokratiyası, insanları. Bu hər halda mən deyərdim ki, bu mövzu çox dərindən öyrənilir. İdman və siyasət, idman və millətçilik, idman və aqressivlik, antropoloji cəhətdən bu çox dərin mövzulardır.
Aha. Təşəkkür edirəm. Bir qısa bir sual var. Hikmət bəy, sizə elə gəlmirmi ki, bu il dünya çempionu Almanya olacaq? Azər verir bu sualı.
Ola bilər, ola bilər. Almanya ola bilər. Ya İspanya, ya Almanya ola bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Hikmət bəy qatıldığınız üçün söhbətə və
İnşallah Azərbaycan da olar. Bir qutaraq.
Nə deyirik, olsun.
Olsun, olacaq, olsun. Olacaq.
Toğrul Civarlı ilə söhbəti davam etdiririk. Hər vaxtınız xeyir Toğrul bəy.
Salam xanım.
Toğrul bəy, siz necə düşünürsünüz? İdman, siyasət, sizin bəlkə xatirələriniz olar. Hikmət bəy danışdı ki, ona SSRİ vaxtını xatırlatdı Şimali Koreyanın bu dünya çempionatında iştirakı. Sizə nəyi xatırlatdı?
Yox, xatirələrə qalsa mən hesablayıram ki, yəni ümumiyyətlə bu bir ay, çempionat bir ayı həməşə gözəl aydı və mənim xatirəmdə odur ki, Sovet dövründə 86-cı ildə mən siyasətləşdirmək istəmirəm bu söhbəti o qədər, amma 86-da mən o Şaumyanovsk indi Ağca kənd deyirlər deyəsən, görən boyda. Bəli, oradaydım və belə təsadüf oldu ki, orada mühazirələrdən getmişdim bilik cəmiyyətindən və yaxşı yadımdadır ki, elə bu futbol çempionatına düşdü. Mən də meymanxanada yaşayırdım, kəndlərə gedirdim. Və onda artıq bu Qarabağ məsələsi mənim aləmdə başlanırdı. Yəni ki, hər yerdə, məsələn, məktəblərə gedirdim, birdən gərginliyə rast gəlirdim. Balaca uşaqlar da diqqətlə məni qulaq asırdılar, sonra birdən gördüm ki, yox, bir az eyni zamanda gərgindirlər. Yəni, mən görürdüm ki, nəsə başlanır. Amma qəribədir ki, axşam meymanxanaya mən qayıdanda və hamı ilə bir yerdə xolda, futbola baxanda həmin o ermənilərlə, yəni, bura artıq o atmosfera tam başqa idi. Yəni ki, elə bil ki, o futbol yuğurdu, yumuşaldı bütün münasibətləri və ermənilər də kifayət qədər özlərini belə deyə az qala gülməli sözünün desəyir, mənlə çox necdə aparırlar özlərini. Yəni ki,
yəni siz deyirsiniz, futbol birləşdirir.
Hə, çay verirdilər, mürəbbə gətirirdilər, nə bilim, nə. Aynen. Yəni ki, belə də nə isə yumuşaldır və bu mənada mən biraz uzaqlara getdim. Mənim özəcə bu kimpiyonatda ən çox təəccübləndirən bu irqçilik məsələsi oldu. Niyə? Çünki fakt ki, qəribədir ki, artıq bəlkə ilk növbədə futbolda irqçilik elə bir tamamilə əriyir gedir. Yəni, artıq bəşəriyyətin boyunda deyil, nə mənada? Biz o görmüşük də Amerikada o dəhşətli dövrləri, yəni o irqçilik dövrünü başqa xalqlarda. Futbolda elə oldu ki, bu zəncilərin çoxluq təşkil elədi, çox komandalarda və yavaş-yavaş bu əridi getdi. Və bu dəfə Fransızların komandasında, yəni bu irqçilik məsələsi qalxanda mən hətta bir az diksindim də. Çünki bu tamamilə düzgün deyildi, futbolun və ən böyük yaraşığı oydu ki, o irqçilik nöqteyi nəzərinə heç kəs baxmır futbola, belə demək olar. Laf irqçilik mövqeyində duranlardı.
Yəni dünya sivilləşir idmanla.
Bu mənada dünya sivilləşir, bəli. Və bəlkə də futbola hamı ona çox baxır. O məsələmə görə ki, birincisi, futbolun bir demokratikliyi var. Yəni elə bil bu bir ay çox adam birləşdirir. Yəni bir hamı bir-biri ilə adi həyatda elə bil hamı ayrı-ayrı həyat sürür də, amma futbol ayında biraz elə olmur. Yəni insanlar arasında ünsiyyət artır. Sonra BMT-dən fərqli olaraq, çünki bu futbolda belədir ki, o futbol oynayan ölkələrin çoxu BMT-nin üzvüdür də, orada heç səslərini də eşitmirsən. Adətən balaca-balaca millətlərdir, dünya siyasətində böyük rollar yoxdur. Amma burada futbolda çox qabarıq görürsün və mən məsəl üçün Qaniyə dəhşətli azar keçdi eləyirdim, az qaldım onlarla bir yerdə ağlayım, onlar o fenalçini qura bilməyəndə. Çünki mən başa düşürdüm ki, Qaniyə üçün bu həddən artıq vacib bir şeydir, yəni bu bir mənəvi təkandı da, böyük bir
olmasaydı.
Təsadüfən onlar çıxsaydılar. Heç olmasa 4-3-də olsaydılar, heç olmasa bir, nə bilim, ikinci yer birdən tutsaydılar, orada dəhşət olardı. Yəni ki, Afrika üçün bu çox böyük hadisəyə çevrilə bilərdi. Mən bunu niyə deyirəm, deyim sizə. Çünki mənim bu şəxsi mövqeyimdir ki, Braziliyanın bəzi büyünkü uğurları deyəsən futbolla bağlıdır. Çünki millət illər boyu, 10 illiklər boyu, qərinələr boyu bir şeylə məşğul olanda lap belə plajlarda, orada, burada, da bu kütləvi şəkildə şərt budur ki, dövlət tərəfindən bu nəzarət altında deyil. Cəmiyyətin özündən gəlir. Və futbol Braziliyada buydu da əslində. Və yavaş-yavaş biz Braziliyanı futbol ölkəsi kimi tanıyırdıq və birdən gördük ki, Braziliya başladı iqtisadiyyətdə, siyasətdə də kifayət qədər böyük rol oynamağa, düyündə və inkişafdadır ölkə və mənə belə gəlir ki, qismən də olsa bu futbola görədir. Və bəlkə ona görə də Braziliya uduzdu, çünki keçmişdə Braziliya, futbol Braziliyanın yeganə yaraşığı idi. İndi isə elə deyil. Braziliya iqtisadiyyətdə dünyanın yaraşığıdır. Hətta son onların təşəbbüsü Türkiyə ilə bir birgə göstərdi ki, siyasətdə də çalışır, biraz belə yaraşıqlı siyasətdə.
İranın nüvə testlərindən bağlı.
Kifayət qədər maraqlı təşəbbüsüydü, belə deyil. Alınmadısa çox maraqlı təşəbbüsüydü siyasət. Və bu hamısı mənim mahalləmdə qismən futbolla bağlıdır. Çünki mən fikirləşirəm ki, bir millətin bir inkişafı üçün gərək hardansa, nə vaxtsa, nə dəsə bir mənəvi təkanlar alsın.
Yəni, Hikmət bəy də bu mövzuya toxundu. Bəlkə daxildə və sülh vaxtı qələbələrə ehtiyacı olan xalqlar və dövlətlər idmanın inkişafı üçün bu qədər səy göstərirlər. Demək olarmı? Amma belə olan halda deyək ki, Almaniya və yaxud İngiltərə kimi ölkələrin futbol uğurlarını necə izah eləyək?
Yox, demək olar, amma gəlin onda qalan deyən götürək də, babaq balaca bir ölkədir. Yəni, bir başdan o başa saat yarıma gəzmək olar o ölkəni. Amma görür ki, qallandadır da, çox stabil neçəklərdə oynayırlar. Və mən yenə də bu Braziliyadan danışdığım gün fikirləşəndə ki, bu görəsən nə ilə bağlıdır bu belə, başa düşürəm ki, də bu xalq da qəribə formalaşıb qallandılar. Həməşə özlərini ümmanlığına, kəna qoruyurlar. Dambalar qoyuqlar, nə bilim ki, şəhərlər var, su altında qalıqlar. Yəni, bunlar həməşə belə deyək də, elə bil mübarizədə olublar və həməşə mübarizəyə hazır olublar. İndi o qalıq əsrlərdə, indi texnoloji dövrdə. Amma mənə belə gəlir ki, xalqın psixologiyasında bu qalır.
Aydındır.
Və bu, yəni, bunun izləri qalır da. Psixologiyada. Və ona görə də mən məsəl Qalandiyanı belə qəbul edirəm onların haliyyəti.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Toğrul bəy. Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün və maraqlı söhbət üçün. Ruslan adlı dinləyici bu arada yazır ki, dayım olsaydı mən də futbolçu olardım. Və başqa şərhləri də yazırlar dinləyicilər. Təəssüf ki, vaxtımız bitmək üzrədir və biz bu şərhləri hamısını çatdıra bilməyəcəyik dinləyicilərimizə. Bununla yanaşı, əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik bugünkü diqqətinizə görə. Biz ilk saatda Hillary Clinton'ın Bakıya səfərini müzakirə etdik. Mehman Əliyev, Rəşad Şirin, Əbülfəz Qurbanlı və Əli Novruzovla birgə. Növbəti saatda biz Kamran Əliyevlə yol polisində rüşvət varmı sualına cavab axtarmağa çalışırdıq. Kamran Əliyev yol polisinin sözçüsü idi və əsl sözçü kimi dedi ki, rüşvət yoxdur. Və sonra Hikmət Acizadə və Toğrul Civarlı bizə futbolla bağlı siyasi xatirələrini bölüşdülər. Növbəti gündə, yəni sabah, eyni vaxtda görüşənə dək əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.